jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 16 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shtetet e Bashkuara gjithmonë do të qëndrojnë për krah njerëzve të Kosovës, tha Elliot Engel, antar i Kongresit Amerikan. Duke u shprehur për sfidat gjatë zbatimit të kushtetutës së Kosovës që u fuqizua dje, analisti Tim Xhuda Postirash thotë:
Natyrisht sfidat janë të shumta dhe në këtë kuadër sfida më e madhe do të jetë si të ndalet ndarja e Kosovës nëse është e mundshme.
Në zgjedhjet e djeshme të përsëritura në Maqedoninë nga Partitë Shqiptare më së shumti vota fitoi Bashkimi Demokratik për Integrim. Presidenti amerikan George Bush në Londër takohet me kryeministrin britanik Gordon Brown. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Gjulie Rexha.
Prishtinë, kongresisti amerikan Elliot Engel është drejtuar sot legjvendësve kosovar në një seancë të Kuvendit të Kosovës në ditën e parë të fuqizimit të kushtetutës. Ai tha se Kosova dhe njerëzit e saj ilustrojnë një rrëfim të suksesshëm në botë duke premtuar bashkëpunim të ngushtë. Duhet ju siguroj se Shtetet e Bashkuara gjithmonë do të qëndrojnë për krah njerëzve të Kosovës, për të qenë vend i pavarur dhe demokratik, tha zoti Engel, duke thënë se qytetarët e Kosovës janë miq më të mirë të Shteteve të Bashkuara. Patriotët e Kosovës, të cilët u ballën me tiranin dhe diktaturën, janë ulur sot në parlamentin e Kosovës, tha ai, duke shtuar se në fakt të gjithë populli i Kosovës është patriot. Ai megjithatë përmendi edhe sfidat përballë, siç është lufta kundër korrupsionit, zvoglimi i papunësisë, forcimi i demokracisë, mbrojtja e pakicave kombëtare dhe krijimi strategjive vendimtare për të gjithë qytetarët. Nuk duhet i trajtojmë serbët dhe pakicat tjera në mënyrën si i ka trajtuar Miloševiqi shqiptarët, tha kongresisti amerikan, i njohur për mbështetjen e tij në pavarësimin e Kosovës. Zoti Engel gjatë kësaj vizite në Kosovë është i shoqëruar edhe nga kongresistja Jane Schmidt, e cila përfaqëson shtetin Ohio. Luksemburg. Në takimin e sotëm të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian do të bisedohet edhe për çështjen e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë, pasi dje u fuqizua kushtetuta e Kosovës. Pritet që në këtë mbledhje, megjithatë më së shumti hapësirë t'u jepet diskutimeve rreth refuzimit të Traktatit të Lisbonës në referendumin e mbajtur në Irlandë. Votimi i javës së kaluar në Irlandë ka vënë në pikpyetje të ardhmen e traktatit. Bruxell. Bosnia do të nënshkruaj sot marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Kjo marrëveshje është hapi i parë i rëndësishëm në rrugën drejt antarësimit në BE. Nënshkrimi i sotëm nënkupton edhe faktin se të gjitha vendet e ish Jugosllavisë përveç Kosovës do ta kenë të nënshkruar këtë marrëveshje. Londër. Presidenti amerikan George Bush dhe kryeministri britanik po takohen sot në Londër. Tema kryesore të takimit janë paralajmëruar të jenë mos përfillja e Iranit ndaj kërkesave ndërkombëtare për ndaljen e pasurimit të uraniumit, situata në Afganistan dhe ardhmja e 4200 forcave britanike në Irak. Mbrëm derisa kryeministri Brown dhe presidenti Bush ishin takuar për darkë, më së 2000 veta ishin tubuar në sheshin e parlamentit për të protestuar kundër vizitës. Policia njoftoi se 25 vet ishin arrestuar pas përleshjeve me policinë. Vjen. Në kuadër të grupit B të kampionatit evropian të futbollit, sot zhvillohen dy ndeshje, Polonia-Kroacia dhe Austria-Gjermania. Mbrëm në ndeshjet e fundit të grupit A, Zvicra mundi Portugalin 2-0 dhe Turqia-Çekin 3-2. Nga ky grup u kualifikuan Portugalia dhe Turqia. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Analisti britanik Tim Xhuda thot se pas hyrjes së në fuqi të kushtetutës së Kosovës, sfida më e madhe do të jetë si të ndalet ndarja e Kosovës. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, ai thot se tash për tash nuk ka marrëveshje që misioni Bashkimit Evropian të filloj të veproj në Kosovë. Me analistin Tim Xhuda ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Zoti Xhuda, Kosova tani ka kushtetutën e saj, por cilat janë sfidat që ju i shihni në zbatimin e kësaj kushtetute?
Natyrisht sfidat janë të shumta dhe në këtë kuadër sfida më e madhe do të jetë si të ndalet ndarja e Kosovës nëse është e mundshme. Në plan afat shkurtër kjo mbase nuk do të jetë e mundshme dhe kushtetuta nuk do të mund të ofrojë përgjigje në këtë drejtim. Së dyti, nuk është as pak e qartë se kujt do t'i takoj autoriteti vendimtar. Në njërën anë është zyra civile ndërkumtare, e cila thotë se është ajo e cila ka autoritetin e Kosovë, por në anën tjetër është edhe misioni i Kombeve të Bashkuara, i cili gjithashtu pohon të njëjtën gjë.
Në këtë kuadër, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara ka dërguar planet e tij për rikonfigurimin e UNMIK-ut. Si e shihni ju këtë rikonfigurim?
Në fakt, duket se këto plane nuk tingëllojnë si plane ashtu siç duken në shikim të parë. Njerëzit kanë folur për plane, por aty nuk ka gjë konkrete. Të marrim si shembull pozicionin e misionit evropian Eulex dhe vendosjen e misionit të drejtësisë dhe policisë së Bashkimit Evropian. Zoti Ban Ki-moon në letrën që ja ka dërguar presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu ka thënë se synon të bisedojë me Bashkimin Evropian për një rol të sforcuar të Eulexit në Kosovë. Por në letrën që ja ka dërguar presidentit të Serbisë Boris Tadić, ai nuk ka folur për një rol të sforcuar, por vetëm se synon të flasë me Javier Solanën për këtë gjë. Tash për tash, me sa shahune, nuk ka marrëveshje për Eulexin që të filloj të veprojë në Kosovë.
So would you agree? Disa kanë thënë se kombinimi midis Bashkimit Evropian dhe Kombeve të Bashkuara mund të prodhojë krizë dhe lëmsh në aranjimet institucionale. A do të pajtoheshit?
Well, I think it is the less for the moment, but I'm not quite as gloomy as other people.
Unë mendoj se aktualisht është lëmshë, por megjithatë nuk jam as pashpresa sa të tjerët. Në fund unë mendoj se mund të dalë diçka konstruktive nga i gjithë ky konfuzion. Mendoj se Ban Ki-moon po synon të krijojë një balans të ri politik forcash në Kosovë, të ngjashëm me situatën aktuale, ku të gjithë liderët mund të shtiren para popullatës së tyre për gjëra të cilat nuk janë të vërteta. Të marrim si shembull parlamentin serb në Kosovë. Kjo do t'i ndihmojë liderët në Serbi që të pohojnë se Kosova nuk është e pavarur, ndërsa në fakt pjesa dërmuese e saj është e pavarur. Në anën tjetër, liderët kosovar do thonë se kushtetuta zbatohet në tërë territorin e Kosovës. Por në fakt, çdo kush e di se as kjo nuk është e vërtetë. Kushtetuta mund të zbatohet në pjesën ndërmuese të Kosovës, por jo në gjithë territorin e saj. Prandaj do të ketë përpjekje për të lënë hapësirë interpretimesh mbi këtë çështje, duke e vënë Eulexin në ombrellën e Kombeve të Bashkuara, në mënyrë që ata të cilët duan të mund të thonë se Këshilli i Sigurimit ka autoritetin vendimtar mbi Eulexin, ndonse urdhrat do të vinë nga Brukseli.
Intervistën më të gjerë me analistin britanik Tim Gjuda, që është villoj Arbana Vidishici, mund të dëgjoni në emisionet e orës 16:21. Duke e komentuar hyrje në fuqi të kushtetutës së Kosovës, analistët në Beograd thonë se ajo nuk do të sqaroj situatën ndërmjet shqiptarve e sërbve. Ata nuk kanë mendime të njëjta lidhur me qështjen se a i mbron apo jo kjo kushtetut pakicat. Kronike përgaditur nga korespondenti në Beograd, Idris Seferi.
Analistët serbe shohin kushtetutën e Kosovës si një gjë që nuk mund të sqarojë situatën në mes të serbëve dhe shqiptarëve. Megjithatë, për një pjesë të tyre është me rëndësi që ajo mbron pakicat. Mendoj se kushtetuta e Kosovës është një hap nga demokratizimi dhe stabilizimi i Kosovës. Ajo që unë e di është se kjo kushtetut garanton të drejtat e pakicave dhe shpresoj të zbatohet. Para serbëve në Kosovë është një sfidë tjetër nëse ata duhet të kuptojnë se Kosova është vendi, provinca, shteti apo pjesë e Serbisë, por në të cilën ata jetojnë dhe në institucionet e së cilës duhet të integrohen sa më shpejt, thekson Jelena Milić, drejtuese Qendrës për Studime Euroatlantike. Për analistin Milan Nikolić, kushtetuta e Kosovës është interpretuar si një gjë që nuk mbron as shumë pakicat. Kjo është edhe një traumë relativisht e vogël në Serbi, sepse tregon se Kosova edhe më shumë po largohet nga Serbia. Kjo nuk është pranuar si një gjë e mirë. Nuk mund të them nëse kuvendi serb është një revanshizëm, por nëse shqiptarët kanë të drejtë të shkëputen, kanë edhe serbët dhe nuk mund t'i ndalohet njërës pale i tjetërës jo, shprehet Nikolić. Ndërka Simeon Popullić nga forumi për marrëdhënien ndërkombëtare thotë se situata do të jetë e tillë derisa të mos zgjidhen disa gjëra, ai mendon se kuvendi serb nuk do të jetë aq i vërtet, por kjo kërkon që përmes bisedimeve të zgjidhen disa gjëra tjera. Nuk është vetëm pavarësia si pavarësi, por edhe shumë gjëra të tjera, është prona e ndërmarrjeve serbe, tokat serbe dhe ka shumë gjëra që duhet të zgjidhen. Unë do të doja që përmes bisedimeve për gjëra që kanë rëndësi jetësore të vihet deri te një zgjidhje. A do të jetë kjo një ndarje dy etnitete apo modeli i marrëveshjes së orit e tregon koha, për nëse gjërat mbesin të pasgjithura, kjo nuk është mirë, thekson Popullić. Për Radio në Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 30 sekonda. Vazdojmë emisionin. Mbrëm vonë, pak pas mesnatës, Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve në Maqedoni ka shpallur se më së shumti vota nga partitë shqiptare në zgjedhjet e djeshme të përsëritura ka fituar Bashkimi Demokratik për Integrim, që do të ketë 18 deputet, ndërsa Partia Demokratike Shqiptare 10 deputet. Në mesin e partive maqedonase fituese në votimin e 1 qershorit është shpallur VMRO DPMN. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkupi Suf Kadriu, të dëgjojmë të dhënat e paraqitura nga kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Jovan Josifovski.
Demokratska të unija zë integracija duj 125.997 glasovi.
Bashkimi Demokratik për Integrim meri votimin e djeshëm dhe votimin e një qershorit ka siguruar 125.997 vota, ndërko që 83.678 vota ka marë Partia Demokratike Shqiptare. Bërit e ditur kryetari i KSZ-s Jovan Josifovski. BDI-a në të gjitha njësitë zgjedhore ku dje është rivotuar ka marrë më shumë vota se oponenti i saj PDSH-ja, ndërkohë që mandatin e deputetit e fituar në votimin e 1 qershorit e ka humbur Partia e Prosperitetit Demokratik. Kryetari i KSZ-së Josifovski tha se procesi i rivotimit në pjesën më të madhe të vendit ka rrjedhur në atmosferë paqësore dhe demokratike.
Smetam deka testot shto trebashe da go položi Republika Makedonia.
Vlerësoj se Makedonia me sukses ka dhënë testin që duhet ta jepte gjatë këtij rivotimi. Ky nuk është vlerësim vetëm i imi, por edhe i antarëve tjerë të komisionit. Me këtë Makedonia ka dëshmuar se mundet dhe duhet të zbatoj zgjedhjet e lira dhe demokratike, deklaroi Josifovski. Ndërku Bashkimi Demokratik për Integrim ka bërë të ditur se pas rivotimit të djeshëm kjo parti ka siguruar 18 mandate, ndërsa oponenti i saj PDSH-ja 10.
Pak rëndësi ka se kush parti fiton, e rëndësishme është të fitoj njerëzimi dhe Bashkimi Demokratik për Integrim është përpjek që të triumfojnë vlerat njerëzore në këtë vend, edhe në të ardhmen. Do të jemi konsekuent, do të jemi shumë të vendosur që ngjarje të dhimbshme si ajo një qershorit kurrë në kurrës mos ndodhin, ju uroj fitoren e madhe për kundër mundimeve dhe sakrificave. Por jo një herë kemi thonë, nuk ka kush që e mund vullnetin e popullit, sepse ata njerëz ndihmon edhe Zoti.
Deklaroi kryetari i BDI-s Ali Ahmeti, por edhe Partia Demokratike Shqiptare përkundër rezultateve të shpallura nga KSZ-ja pretendon se është fituese e zgjedhjeve, dhe këtë ajo e mbështet në siç thuhet manipulimet e kryera nga kundërshtari i saj politik.
Sipas rezultateve të para kemi 13 deputet, njëjtë sikur me një qershor. Kjo vetëm e vulos të vërtetën e një qershorit se votat e Partisë Demokratike Shqiptare janë votat të pastra, pa asnjë manipulim. Besojmë se me ripërsëritjen e votimeve, Partia Demokratike Shqiptare do të fitoj edhe një deputet, po ashtu në këtë përsëritje edhe alati i jonë, do më thënë alati Partisë Demokratike Shqiptare, Partia për Prosperitet Demokratik, gjithashtu do të rifitoj deputetin e humbur.
Deklaroi sekretari i përgjithshëm i PDSH-s Ymer Aliu, ndërkohë që përfaqësuesit ndërkombëtar në vlerësimet e para të dhëna gjatë ditës së djeshme, procesin zgjedhore kanë vlerësuar të qetë dhe demokratik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi i Suf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat. Shtetet e Bashkuara gjithmonë do të qëndrojnë për krah njerëzve të Kosovës, tha Elliot Engel, antari i Kongresit Amerikan. Duke u shprehur për sfidat gjatë zbatimit të kushtetutës së Kosovës që u fuqizua dje, analisti Tim Xhuda Postirash tha:
"Natyrisht sfidat janë të shumta dhe në këtë kuadër sfida më e madhe do të jetë si të ndalet ndarja e Kosovës nëse është e mundshme."
Presidenti amerikan George Bush në Londër takohet me kryeministrin britanik Gordon Brown. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.